sanon nyt, kun vielä muistan, niin maanantainahan me jatketaan sitten sinne seuraavaan lukuun, lukuun 4, niin mä teen huomenna lauantaina siihen sen johdantovideon. Eli muistakaa taas katsoa se johdantovideo ennen sitä maanantain luentoa. Ja sen jälkeen ensi viikolla mennään heti jo sinne viitoslukuunkin, niin sinne tulee myöskin se viitosluvun johdanto. Senkin mä varmaan saan huomenna tehtyä. Okei. Viimeisenä osana tästä rationaaliluvuista. Nyt meillä on niin kuin tehty kaikki, mitä rationaaliluvuilla voi tehdä. Meillä on kaikki ominaisuudet, se on kivaa. Kunhan ne harjoitustehtävät on tehty, niin sitten meillä on kaikki rationaalilukuja ominaisuudet, mitä me vaan voidaan tarvita, mitä kaikkea sillä voi laskea. Mutta nyt katsotaan, että mikä siinä nyt sitten vielä mättää, mitä meiltä puuttuu. Ja ensimmäisenä otan esimerkin. Mehän ei ole vielä puhuttu esimerkiksi potensseista, mitä me on ainoastaan määritelty, mitä tarkoittaa A-potenssiin 2, se tarkoittaa A kertaa A. Mutta muuten me ei ole puhuttu potensseista mitään, eikä varsinkaan juurista yhtään mitään, olkaa varovaisia juurten kanssa. Mutta tosiaan kun puhuttiin niistä aiemmin niistä lineaarisista yhtälöistä, niin nyt kun päästiin kuuhun, niin jokaisella lineaarisella eli ensimmäisen asteen yhtälöllä on ratkaisu, mutta heti kun mennään toisen asteen yhtälöihin, tämä on niin yksinkertainen toisen asteen yhtälö kuin voi olla, niin tällaisilla yhtälöillä tyypillisesti ei ole välttämättä rationaalista ratkaisua. Eli tällä yhtälöllä ei ole ratkaisua. Joukossa. Eli huomatkaa, kun me puhutaan siitä, että ratkeako joku yhtälö vai ei, niin meidän pitää spesifioida, että missä me ollaan pelaamassa sen yhtälön kanssa. Niin kuin myöhemminkin, tai niin kuin olette lukiossa tottuneet. Lukiossa ehkä sanottiin, että kaikilla toisen asteen yhtälöillä ei ole ratkaisua, mutta sitten jos olette kompleksilukuja nähnyt, niin mehän tiedetään itse asiassa, että kun me siirrytään sitten reaaliluvuista ylöspäin vielä laajempaan joukkoon sinne C:hen, niin siellä joukossa toisen asteen yhtälöllä taas aina on ratkaisu. Mutta nyt ollaan tosiaan joukossa Q. Perustellaan tätä lyhyesti. Tämä perustelu nyt on varmasti kaikille tuttu, tai usein se, tai melkein kaikille ainakin tuttu. Usein tämä sama esimerkki kirjoitetaan muodossa osoita, että 4√2 ei ole rationaaliluku, mutta 4√2 ei ole vielä olemassa, joten meidän pitää muotoilla tämä sama kysymys vähän eri tavalla. Mutta sitä me ollaan tässä todistamassa tietysti, sitten kun te kerran tiedätte jo, että mitkä tuon yhtälön ratkaisut tulee olemaan, kunhan päästään sinne R:ään asti. Eli tehdään antiteesi. Eli oletetaan, että joku tämmöinen rationaaliluku X, se olisi nyt P/Q, on ratkaisu. Eli toisin sanoen se toteuttaa tuon yhtälön, eli mä voin sijoittaa sen tuonne paikalleen. P/Q toiseen on 2. Ja nyt sitten ihan tulon määritelmän mukaan voidaan sieventää vasenta puolta. Meillä on siellä P/Q kertaa P/Q, siellä yläkerrat yhteen ja alakerrat yhteen, niin se tulee tietysti P toiseen per Q toiseen. Ja sen jälkeen me voidaan yhtälöä puolittain kertoa tuolla Q toisella, jolloin me saadaan tämä muoto P toiseen on yhtä kuin 2 Q toiseen. Ja tämä on varmaan kutakuinkin se todistus, minkä ehkä olette ennenkin nähty, kun osoitetaan, että 4√2 ei ole rationaaliluku. Eli nythän tässä päädytään siihen ongelmaan, että jos me mietitään noiden vasemman puolen ja oikean puolen alkutekijähajotelmia, niin vasemman puolen alkutekijähajotelmassa on parillinen määrä kaikkia alkutekijöitä ja oikean puolen hajotelmassa on parillinen määrä kaikkia alkutekijöitä, paitsi siellä on vielä tuo ylimääräinen kakonen. Ja me tiedetään, että alkutekijähajotelma on yksikäsitteinen, joten tämä ei ole mitenkään mahdollista. Se alkutekijähajotelma ja se alkutekijän yksikäsitteisyys, niin sillä on nimi. Sitä kutsutaan aritmetiikan peruslauseeksi. Eli mä nyt viittaan tässä nyt vaan siihen aritmetiikan peruslause. Jos olet lukuteoria yksi kurssin käynyt, niin tämä todistetaan siellä. Ja jos kiinnostaa, me nyt ei lähdetä todistamaan sitä tällä kurssilla, mutta sen voi tosiaan todistaa tähän asti saaduilla tiedoilla. Eli nyt kun meillä on kertolasku, jakolasku, pluslasku, miinuslasku, niin me voidaan tuo aritmetiikan peruslause todistaa. Mutta se on puhtaasti niin kuin lukuteoreettinen todistus, niin me ei lähdetä sitä tässä. Ei lähdetä pelaamaan niillä alkuluvuilla ja muuta. Eli mä kirjoitan tähän lyhyesti sulkuihin, jos ei tuo nimi ole tuttu, että mitä tämä tarkoittaa. Eli kaikilla kakkosta suurimmilla kokonaisluvuilla tai kakkosesta ylöspäin kokonaisluvuilla on yksikäsitteinen alkutekijä, hajotelma. Se on se lauseen sisältö nyt äärimmäisen karkeasti sanottuna, mutta tosiaan luvun alkutekijähajotelma on yksikäsitteinen ja nyt me nähdään, että nämä varmasti nämä, ihan sama mitä P ja Q on, ne on nyt jotain kokonaislukuja, ne P ja Q, niin riippumatta siitä, mitä kokonaislukuja ne on, niin kun me tehdään vasemmalle ja oikealle puolelle se alkutekijähajotelma, niin toisella puolella on yksi kakonen enemmän kuin toisella puolella. Vähintäänkin yksi kakonen enemmän. Toisella puolella on parillinen määrä kakosia ja toisella puolella on pariton määrä kakosia ja se on sitten ristiriita. Eli aritmetiikan peruslause sanoo, että tämä ei ole mahdollista. Eli toisin sanoen se meidän antiteesi on epätosi. Meidän antiteesi oli se, että sillä on ratkaisu, joten jos se on epätosi, niin silloin se tietysti tarkoittaa, että tuolla alkuperäisellä yhtälöllä ei ole ratkaisua kuussa. Ja tämä on tosiaan sellainen asia, joka on tunnettu jo joitakin tuhansia vuosia. Pythagoralaiset sen onnistu todistamaan, että neliyri kakkonen ei ole ilmaistavissa rationaalilukuna, eli kokonaislukujen suhteena. Ja se oli heidän mielestä järkyttävää, koska kaikki ei ollutkaan niin kuin, ikään kuin ilmaistavissa geometrialla, tason geometrialla. Tämä on 2400 vuotta tunnettu tulos ainakin. Okei. No tämä on nyt yksi puute, mutta meillä on itse asiassa toinenkin puute, joka niin kun me lähdetään tästä eteenpäin, me halutaan ruveta puhumaan jonoista ja joukoista, joukkojen ylärajoista ja alarajoista. Ja ne on äärimmäisen keskeisiä käsitteitä, sit kun me halutaan niin kun ruveta luomaan analyysiä, eli jonot, raja-arvot, funktiot, jatkuvuus, niin edespäin. Ja yksi sellainen tärkeä asia, mikä me haluttaisiin, että meidän lukualueella on, tärkeä ominaisuus olisi se, että kun me ollaan siellä lukualueessa, niin pätisi tämmöinen tulos, että jokaisella joukolla on, jokaisella rajoitetulla joukolla on suppi ja infi. Ylhäältä rajoitetulla ja alhaalta rajoitetulla joukolla on suppi ja infi. Ja tämä on itse asiassa sellainen tulos, joka ei ole totta rationaalilukujen joukossa. Se liittyy nyt tähän esimerkkiin, mutta meidän pitää tehdä vähän lisätöitä tässä ensin välissä. Eli aloitetaan sille, että me haluttaisiin määritellä, mitä on suppi ja infi. JMA1:llähän ne on määritelty, mutta en oleta, että kukaan muistaa niitä juttuja, joten määritellään kaikki alusta alkaen. Eli tämä on todennäköisesti ihan tuttu määritelmä. Viimeistään silloin, kun tämän näkee. Ainoa ero nyt siihen, että miten nämä asiat, ylärajat ja alarajat määriteltiin JMAlla, oli se, että JMAlla oltiin jo reaalilukujen joukossa. Eli tässä on nyt se ero, että me ollaan nyt rationaaliluvuissa. Muuta eroa nyt ei oikeastaan sitten ole. Eli aloitetaan siitä, että määritellään yläraja ja sen jälkeen määritellään se pienin yläraja eli suppi. Joku iso M-luku on joukon yläraja. On joukon yläraja. Se on tosiaan rationaalilukujen joukossa ollaan. Eli meillä on se luku on kuusta ja sitten meillä on joku joukko, joka on kuun osajoukko. Eli yläraja. ensin yleisesti, mitä tarkoitetaan ylärajalla. Yläraja tietysti tarkoittaa sitä, että kaikki ne A:n alkiot on pienempää tai yhtä kuin tuo meidän yläraja. Eli jos tämmöistä pätee kaikilla ton joukon A-alkioilla. Tämä on, nimikin kertoo sitä, se pitäisi suunnilleen olla. Mutta tosiaan huomatkaa, että niitä ylärajoja voi olla useita ja tyypillisesti onkin useita. Jos meillä on vaikka joukko avoin väli 0-1 tai sanotaan rationaaliluvut välillä 0-1, niin myöskin 300 on sen yläraja, sen joukon yläraja, koska kaikki sen joukon alkiot on pienempää tai yhtä kuin 300. Eli niitä ylärajoja on paljon. Mutta nyt me sitten ollaan erityisen kiinnostuneita siitä pienimmästä ylärajasta. Eli se M on A:n pienin yläraja. Ja käytetään sitä merkintää sup a, eli a:n pienin yläraja, ja sup tarkoittaa siis supremum, tai lyhenne supremumista. Ja pienin yläraja tarkoittaa just sitä, mitä se sanoo, eli se on yläraja, ja se on niistä ylärajoista pienin. Eli jos se m on pienempi tai yhtä kuin mikä tahansa ton joukon yläraja. Kaikilla A:n ylärajoilla. M pilkku. Eli ensinnäkin yläraja, toisekseen niistä ylärajoista kaikkein pienin. Otetaan taas copy-paste käyttöön, eli määritellään seuraavaksi alaraja ja sitten suurin alaraja. Noin. No, näyttäisi toimivan, vaikka jotakin näytti hassulta. Eli käytetään nyt kirjainta pikku m, niin ei mennä niin sekaisin. Eli pikku m on joukon alaraja, jos kaikki sen joukon alkiot on tietysti suurempaa tai yhtä kuin se meidän alaraja, eli pikku m on siellä joukon A-alkioiden alapuolella. Noin. Sitten pitää korjata täältä tuo suurin ja alaraja ja tuo merkintä ja tuo ja nuo. Olikohan tästä nyt hyötyä tästä kopioimisesta. Eli pikku m on joukon A suurin alaraja. Merkitään pikku m on inf A, eli lyhenne sanasta infimum. Jos se on suurin niistä alarajoista. Kaikilla A:n alarajoilla M pilkku. Eli nämä on tosiaan sieltä JMA:sta tuttuja määritelmiä. Ainoa ero on se, että nämä on nyt kuun alkioita. Kaikki. Kuun alkioita. Lisää termistöä tulee vielä. Eli me halutaan vielä sellaiset käsitteet kuin ylhäältä rajoitettu joukko ja alhaalta rajoitettu joukko. Eli joukko, rationaalilukujen osajoukko on ensinnäkin ylhäältä rajoitettu. Ja nämä on tosiaan itseään hyvin kuvaavia sanoja. Se on ylhäältä rajoitettu, jos sillä on yläraja. Edes joku yläraja. Iso M. Ja sitten vastaavasti se toinen käsite. Sitten loppuu tämä loputtoman pitkä määritelmä. Alhaalta rajoitettu. Jos sillä on edes joku alaraja. Okei. Ja nyt kun meillä on nämä käsitteet tässä käytössä, niin nyt me päästään tosiaan osoittamaan sitä tietoa, minkä mä äsken jo totesin, että hyvä ominaisuus lukualueelle, me halutaan siitä mahdollisimman käyttökelpoista lukualueesta, niin hyvä ominaisuus se olisi se, että millä tahansa joukolla olisi, millä tahansa ylhäältä rajoitetulla joukolla olisi pienin yläraja. Vastaavasti se toinen pääty, mutta yksi pääty riittää, ne on symmetrisiä ne suunnat. Eli me haluttaisiin, että jokaisella joukolla, joka on ylhäältä rajoitettu, on pienin yläraja. Ja tämä ei päde kuussa, ja annetaan tästä ihan konkreettinen esimerkki, todistetaan se konkreettinen esimerkki. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä, konseptuaalisesti tärkeä esimerkki, sanotaan näin. Laitan siihen vaikka huutomerkki eteen. Ehkä se tarkoittaa jotain. Noin. Ja käytetään nyt sitä samaa esimerkkiä tai melkein samaa esimerkkiä. Eli me edelleenkin tässä vähän niin kuin yritetään lähestyä sitä tulevaa lukua 4/2 huonolla menestyksellä, koska me ollaan rajoituttu vielä tuonne kuuhun. Mut todetaan, että miksi me ei sinne päästä. Eli me äsken todettiin jo, että sillä yhtälöllä x toiseen on yhtä kuin 2, ei ole ratkaisua. Mutta otetaan tällainen joukko, jossa olisi kaikki sellaiset x:t, jotka toteuttaa tämmöisen epäyhtälön x toiseen pienempää tai yhtä kuin 2. Eli tämähän on rationaalilukujen joukon osajoukko, sen näkee jo tästä. Eli siellä lukee, että sellaiset rationaaliluvut, joille pätee että. Joten tämä on rationaalilukujen osajoukko. Tämä on ylhäältä rajoitettu, mutta tällä ei ole pienintä ylärajaa. Ja mä alleviivan tämän kokonaan. Nimenomaan sillä ei ole pienintä ylärajaa joukossa Q. Ja tässä voi jo vähän miettiä, että mitä sitten tapahtuu sillä R:ssä. Eli tämän joukon pienin yläraja sillä R:ssä olisi se 4/2, joka olisi itse asiassa tuon yhtälön ratkaisu. Lähdetään todistamaan tätä. Joukolla ei ole pienintä ylärajaa. Ja todistetaan tämäkin antiteesi avulla. Tehdään antiteesi. Oletetaan, että sillä on pienin yläraja. Joku pikku a. Se olisi nyt rationaaliluku, joka olisi ton joukon pienin yläraja. Oletetaan, että tuolla joukolla on pienin yläraja. Ja nyt me voidaan heti todeta, että se yhtä suuruus ei päde tuolle aalle. Eli ei ole mahdollista, että a toiseen on yhtä kuin 2. Ja miksi? No se oli just tämä esimerkki, joka me tehtiin tässä ylempänä. Eli tällä yhtä suuruudella ei ole ratkaisua joukossa Q, joten tälle, erityisesti tälle aalle ei päde se yhtä suuruus. A toiseen ei ole yhtä kuin kaksi. A on rationaaliluku, niin tämä ei päde. Ja tästä sitten seuraa, ja nyt nähdään, että me tosiaan oli olennaista osoittaa, että se meidän pienempää tai yhtä kuin relaatio on täydellinen järjestys. Me käytetään tässä sitä tietoa, että se symboli on täydellinen järjestys. Me tiedetään, että noille luvuille A toiseen ja kakkonen täytyy päteä, että nyt kun ne on eri suuret, niin toinen on pienempää kuin toinen. Ja tämä on se täydellisen järjestyksen ominaisuus. Eli joko A toiseen pienempää kuin kaksi, tai kaksi pienempää kuin A toiseen. Ja tässä tosiaan tarvittiin sitä tuon epäyhtälömerkin täydellisyyttä. Eli tuossa kohtaa käytetään sitä tietoa, että tämä pienempää tai yhtä kuin relaatio on täydellinen järjestys. Tässä välissä haluan vielä huomauttaa, että kaikki nämä määritelmät, mitkä me tehtiin täällä, niin huomatkaa, että täällä on koko ajan käytetään tätä epäyhtälömerkkiä näissä määritelmissä. Eli me tosiaan tarvittiin järjestysrelaatio, ja nämä määritelmät on järkeviä vain, koska me saatiin täydellinen järjestys. Eli me voidaan tehdä sitä lukujen välistä suuruusvertailua järkevällä tavalla siellä meidän lukualueessa. Eli sen takia vasta nyt sitten määriteltiin nämä ylärajat ja alarajat. Että meillä on nyt se järjestysrelaatio on niin kuin kondiksessa. Okei, todistetaan tästä nyt tuo ensimmäinen tapaus. Toinen tapaus menee vastaavasti. Eli todistetaan tämä väite, eli päädytään ristiriitaan tässä keississä yksi, eli tapauksessa A toiseen pienempää kuin kaksi. Ja mä jätän tästä todistuksesta nyt yhden päättelyn teille harjoitustehtäväksi taas sinne nelosharjoituksiin, niin voitte miettiä jo vähän tämmöisiä analyysityyppisiä asioita siellä. Mä nyt kirjoitan tähän sen, mitä te sitten todistatte, ja mietitään mutulla, että se kuulostaa järkevältä. Eli tällöin suurilla n, mä sanon nyt näin epämääräisesti, mutta muotoilen sen tarkemmin sitten siihen harjoitustehtävään. Suurilla pikku n, suurilla luonnollisilla luvuilla pätee, että, kirjoitan ensin tähän tämän. Näin. Ja tuossa nyt meitä oikeasti kiinnostaa lähinnä tuo vasen puoli, eli mitä tässä nyt, kirjoitan tähän perään nyt sen, että harjoitustehtävä, tämän päättelyn tekeminen. Mitä tässä nyt olennaisesti sanotaan, niin täällä oikealla puolella on nyt joku aidosti positiivinen luku. Ja tässä sanotaan, että kun mennään luonnollisia lukuja riittävän pitkälle, eli valitaan riittävän suuri luku pikku n, niin tuo luku 1 plus 1 per n potenssiin 2 saadaan tämän oikean puolen alapuolelle. Eli meillä on täällä aidosti positiivinen luku, ja tämä on aidosti positiivinen luku ja aidosti yli ykkösen myöskin tietysti, joten tämä saadaan menemään sen alapuolelle. Ja se olennainen ajatus, tämä nyt kuulostaa järkevältä, mitä suurempi se pikku n on, niin sitä lähempänä tämä 1 per n on nollaa, joten sitä lähempänä tämä sulkulauseke on ykköstä, joten sitä lähempänä tuo sulkulauseke potenssiin 2 on ykköstä. Eli valitsemalla riittävän suuri n me saadaan lutistettua tuo tuonne halutun luvun alle. Mutta tosiaan se tarkka perustelu nyt sitten, tämä oli vasta tämmöistä käsien heiluttelua, tarkka perustelu on sitten siellä nelosharjoituksissa tuolle välivaiheelle. Ja kohta nähdään, että miksi me valittiin just tällainen luku tänne oikealle puolelle, eli mikä ihmeen 2 kertaa kuutoiseen per p toiseen. Ja katsotaan, mitä tästä sitten seuraa. Jos ja kun tuo on todistettu, tuo välivaihe, niin katsotaan sen jälkeen lukua 1 plus 1 per n kertaa p per q. Ja mä annan tälle luvulle nimen niin siitä puhuminen on vähän helpompaa. Olkoon se vaikka pikku b tuo luku. Eli 1 plus 1 perän kertaa p per q. Nyt siellä on taas p-osoitteessa. Ja mä väitän, että tuosta yllä olevasta seuraa, että tämä on itse asiassa sen joukon a-alkio. Perustellaan. Siellä a:ssa oli siis kaikki luvut, jotka toiseen on pienempää tai yhtä kuin 2. Kaikki luvut, jotka toiseen korotettuna pienempää tai yhtä kuin 2. Katsotaan, mitä tämä on toiseen. Se on 1 plus 1 perään toiseen kertaa p toiseen per q toiseen. Ja tämä on tietysti pienempää tai yhtä, tai itse asiassa aidosti pienempää kuin 2. Nähdään se nyt tästä ylemmästä, kun me vaan kerrotaan tuo luku tuolta toiselle puolelle. Kerrotaan p toisella ja jaetaan q toisella, niin siitä tulee tämä muoto. Eli tämä b toiseen on pienempää kuin 2, johtuen tuosta ylemmästä rivistä. Ja sen takia sen joukon a-määritelmän mukaan tuo luku b on nyt sen joukon a-alkio. Okei, no me löydettiin joku alkio sieltä a:sta. Mistä se ristiriita nyt sitten löytyy? Eli nyt me oletettiin, että pikku a oli sen joukon pienin yläraja, eli se on sen joukon yläraja, ja nyt tuo b on itse asiassa suurempi. Mietitään vielä sitä. Eli ja b, eli tämä luku tässä, on tietysti suurempi kuin p per q, eli a, koska sitä on siis kerrottu tuolla luvulla 1 plus 1 per n, joka on suurempi kuin 1. Eli meillä on a:n alkio, joka on suurempi kuin sen joukon pienin yläraja. No eihän se a ole silloin yläraja ollenkaan. Eli siitä tulee sitten se ristiriita. Tämä on ristiriita, koska a oli joukon a yläraja. Ristiriita tarkoittaa, että meidän antiteesi on epätosi, eli toisaalta tuommoista ylärajaa ei ole olemassa. Mutta tässä on tosiaan vielä se keissi kakkonen. Se on vastaava, siellä menee epäyhtälömerkkejä ja miinusmerkkejä vähän eri päin, mutta vastaavalla päättelyllä voidaan hakea sieltäkin se ristiriita, mikä sitten osoittaa tuon lauseen. Tämä on ehkä aika haastava esimerkki, mutta olennaista tässä nyt on enemmän. Tärkeämpää kuin nuo todistuksen yksityiskohdat, niin tässä on tuo varsinainen tulos, eli että me ei saada suppeja joukoille kuun sisällä välttämättä. Tietysti joillakin joukoilla on supit. Jos me otetaan vaikka A:sta osajoukko, vaikka, tai siis kuusta, jos otetaan vaikka tällainen osajoukko, missä on vaikka vain 2 alkiota, niin tämän joukon tämä on ylhäältä rajoitettu, ja tällä on pienin yläraja, ja se on kakkonen. Eli joillakin osajoukoilla kuussa on suppi, mutta monilla ei. Ja tämä aiheuttaa sitten ongelmia, jos me haluttaisiin käsitellä raja-arvoja, jonoja, ja sitten myöhemmin määritellä funktioita, joista saataisiin jatkuvia. Eli tämä ikään kuin osoittaa, että siellä on niin kuin reikiä siellä kuun sisällä. Ja tavoitteena sitten seuraavaksi on Cauchy-jonojen avulla saada tukittua ne reiät sitten reaalilukujen avulla. Okei, tähän päättyy rationaalilukuja käsittelevä kappale. Ensi viikolla sitten Cauchy-jonot ja sen jälkeen reaalilukuja. Hyvää viikolla!